Valentina, eu vă urmăresc emisiunile săptămânale și ați avut la Iedineți o discuție și mi-a plăcut bunăoară ceea ce a spus domnul Constantin Cojocaru, primarul de Iedineți, că avem nevoie de un președinte unificator, avem nevoie de un președinte aproape ecumenic, să folosesc un termen religios, să împace, să nu fie un străin pentru niciun segment din populație. Asta în lumea ideală, dar asemenea politicieni sunt puțini și avem ceea ce avem, vorba altui președinte, și nu avem ceea ce nu avem. Avem la ora actuală președintele Igor Dodon, care și-a moderat discursul. Nu mai vorbește cu înverșunare despre România, despre NATO, nu mai insistă asupra denunțării acordului de asociere, nu mai repete că Crimea este a Rusiei, dar nu a Ucrainei, nu mai insistă pe interzicerea partidelor unioniste și vorbește foarte mult despre necesitatea echilibrării, unificării forțelor politice și parțial poate să reușească, dar îmi doream că anume așa să vorbească el după ce a fost ales.
Și da, totuși percepția și multor cetățeni că el se identifică cu Partidul Socialiștilor și că aproape că nu a încercat să se distanțeze de această formațiune, este adevărat. El a recunoscut că rămâne liderul informal al PSRM, dar cetățenii au așteptat totuși să ajungă președintele tuturor.
Da, el nu a devenit președintele tuturor, deși în ultima perioadă încearcă acest lucru mai mult, este identificat nu doar cu Partidul Socialiștilor, care am văzut-o nouă dată, este un instrument în politica lui Igor Dodon. De fapt, și guvernul și partidul acum sunt subordonate interesului dominant al lui Igor Dodon să-și asigure recâștigarea celor de-al doilea mandat și acest lucru sigur nu poate să ne bucure și o bună parte din societate, în special partea activă, care gândește critic, care are viziuni europene, totuși Igor Dodon pentru ei rămâne un străin, un om care irită și eu cred că, deși la nivelul matematicii electorale Igor Dodon poate să mizeze pe o susținere majoritară, dar la nivelul elitelor intelectuale, oamenilor care gândesc, orășenilor, el are mari probleme pe care el se pare că le înțelege, dar nu cred că va reuși să le rezolve până la scrutin.
Dar dumneavoastră ce credeți? Există o diferență dacă președintele este ales de cetățeni prin vot direct sau de deputați în Parlament? Până acum, în anii de independență, Republica Moldova a avut 5 președinți, dintre care 2 aleși în Parlament, Vladimir Voronin și Nicolae Timofte și Mircea Snegur, Petru Lucinski și Igor Dodon, prin votul direct al cetățenilor. Sigur, care e diferența?
Sigur, e diferența de gradul de legitimitate, de pârghiile pe care le are acest președinte ales de popor și președintele ales în Parlament, de capacitatea de a se angaja în acțiuni independente de distribuția forțelor în Parlament și de modul cum acționează președintele. Președintele ales de popor, cum este cazul lui Igor Dodon sau a fost cazul lui Petru Lucinski și Mircea Snegur, el se gândește la al doilea mandat și acțiunile sale și le subordonează convingerii oamenilor simpli, asigurării majorității, dar nu neapărat politicilor și schimbărilor structurale. Societatea moldovenească nu este pregătită, așa cum văd eu, în masă. Oamenii își doresc un tătuc, un lider puternic, o mână forte, un Lukashenko și...
Chiar la Iedineț, lumea zicea că ar vrea un președinte la cârma țării, precum este Lukashenko în Belarus sau Vladimir Putin în Rusia. Deși sunt și opinii care vor ca președintele să fie asemănător celui din România sau din Franța.
Valentina, eu am locuit mai mulți ani în Austria și am studiat bine istoria Imperiului Austro-Ungar și mie ideea unui președinte sau conducător luminat, autoritarism luminat, nu mi este cu totul străină. Igor Dodon face parte din alt tip de politician.
De ce moldovenii își doresc un președinte tătucă?
În primul rând, un lucru la care m-am gândit mult pe parcursul acestui an este ce fel de societate avem și în ce fel de societate trăim și am constatat că există foarte multe reminiscențe din fostul sistem și din fosta mentalitate care s-a format nu de decenii, de secole aproape. Când discut cu oamenii la țară, mai rar decât o faci tu, oamenii sunt nemulțumiți. Corupție, sărăcie,
migrație.
Dacă nu întreb, dar dumneavoastră, ce credeți? Ce trebuie schimbat? Știți care e răspunsul? E, de ce mă întrebați pe mine? Acolo, sus, de mine și depinde.
Exact, asemenea opinie am cules și la Iedineț.
Eu le simt. Iată, este un lucru care ne diferențiază la nivel societal și mental de societățile dezvoltate, occidentalizate. Neîncrederea omului în propria forță. Absența, sentimentul că eu sunt cetățean și trebuie să fiu cetățean activ și totul trebuie să fie pentru cetățean, dar nu pentru stat. Și reminiscența aceasta că noi așteptăm de la stat să ne dea pomeni, să ne dea subsidii, copii, să fure, dar să ne dea și nouă, dar să nu îl dăm jos, să-l punem la închisoare. Iată, astea sunt niște abateri de la comportamentul unui om modern, civilizat, european.
Lăsați să se înțeleagă că agentul schimbării trebuie să fie chiar cetățeanul.
Absolut, absolut. Și neîncrederea în putere cetățeanului, incapacitatea de a pune la îndoială autoritatea, ne caracterizează foarte mult și această trăsătură se dezvoltă, din păcate, din sistemul școlar. Și pentru învățătorii, profesorii, dascălii care ne ascultă, aș vrea să dau un mesaj. Dom'le, nu mai încercați să faceți din toți șablonare. Nu mai puneți așa accent pe învățarea mecanică. Respectați personalitatea, cultivați capacitatea elevilor de a gândi, de a greși, de a asuma riscuri, de a nu fi de acord. Nu-i penalizați pentru aceasta. De la școală se învață și încă ceva. Eu văd că totuși mizeria, pauperizarea ne conduce la faptul că, la situația în care mulți profesori trebuie să dea lecții, meditații, și atunci dacă părinții nu au bani să plătească pentru meditații, elevul este, chiar dacă este bun, penalizat. Și atunci un elev bun care vine dintr-un mediu sărac, el vede că altcineva dă bani și reușește. Și îi se dezvoltă această matriță de gândire că totul se cumpără, totul se vinde, că nu este pe merit. Noi trebuie să ne gândim mai mult pe schimbarea societății. Această sete de un tătuc, de un lider, de cineva care să le știe pe toate, este parte acestei matriți de gândire la care noi cu toții, jurnaliștii, dascălii, politicienii, activiștii civici, trebuie împreună să ne gândim și să o schimbăm.
În acești aproape 30 de ani de independență, cetățenii au căutat un lider național și de ce le-a fost greu să-l găsească? Pentru că atunci când îi întreb dacă ați identifica o asemenea persoană, spun că le este foarte greu.
Este foarte greu, în primul rând, fiindcă noi suntem o societate fragmentată.
Și în Ucraina nu e diversă?
Vă spun, este o diferență fundamentală cu Ucraina.
Și în Georgia nu e diversă populația?
Nu. Diferența Republicii Moldova față de Georgia și față de Ucraina este că în Republica Moldova este o enormă neîncredere, nu doar în propriile forțe, dar în viabilitatea statului și în statul Republica Moldova. Sondajele arată, și am cifrele acum 2 ani, în noiembrie 2017, s-a pus o întrebare la barometrul opinii publice. Dacă mâine s-ar vota unire cu România, 23% au spus votăm pentru. Dacă mâine s-ar fi votat la referendum unirea cu Rusia, 30% au spus că suntem pentru, cu toate că Rusia este cu totul abstract și nimeni nu vorbește despre asta, dar totuși 30%. E că 30% se văd integrați în Rusia, aproape tot atâția cu România. E că noi avem o situație în care majoritatea, peste jumătate de cetățeni și mulți din ei oameni elevați, nu cred în viabilitatea Republicii Moldova. La georgieni această cifră există poate 1%. Două. În Ucraina, de asemenea, și războiul i-a consolidat ca societate, i-a construit o capacitate de acțiune civică unificată, dincolo de diferențele lingvistice și etnice. Și una din principalele lecții a războiului cu Rusia a arătat că și poți fi vorbitor de rusă, poți să scrii și să gândești în rusă, dar să fii un bun, activ cetățean ucrainean. Noi mai avem să învățăm acest
dar
lucru.
Dar ucrainienii spun că au liderul lor național, Zelenski, actualul președinte. Și georgienii mult timp au vorbit că l-au pe Saakashvili, l-au avut pe Saakashvili. Da. În Republica Moldova chiar nu poate să apară acest nume?
El nu poate. El nu apare din așa, din nicăieri. Noi cunoaștem oamenii activi, politicieni, experți, jurnaliști, oameni de cultură. Trebuie să ai și vocație de lider și trebuie să ai și apetit pentru implicare politică. La ora actuală, noi avem doi politicieni, doar doi, care în următorul an pot să ajungă în turul 2 a prezidențialilor. Este pe de-o parte Igor Dodon, care are mare apetit și sete pentru politică moldovenească și pentru putere. Și o avem pe Maia Sandu, la care eu nu prea văd sete de putere și apetit pentru politică reală, conform regulilor politice, mai ales moldovenești. Mai mult o face din sentiment de datorie. Dar este un politician curat, cu standarde morale foarte înalte. Cât de eficient este și cât de reprezentativ pentru societate este? Este o altă întrebare.
Dar cel mai probabil lista candidaților la prezidențiale va fi lungă.
Lista va fi lungă, ca în Biblie, mulți chemați, puțin primiți. Pentru turul 2, în cazul în care nu se întâmplă evenimente de forță major și surprize la care nu ne putem gândi, dacă lucrurile merg mai mult sau mai puțin conform ceea ce putem anticipa, în turul 2 ajung Igor Dodon și Maia Sandu. Maia Sandu, în cazul în care va lua această decizie, și eu sper să ia decizie, fiindcă ar fi iresponsabil acum să dai atâtă speranță și să nu mergi până la capăt. Deși eu văd din partea ei un sentiment de mare sacrificiu personal, dar deja i s-au spart atâtea oale în cap încât nu știu că, cum rezistă. Dar noi, iată, vom avea de ales între doi politicieni și două modele.
Ce înseamnă să faci sacrificiu, iată, dacă îți dorești această funcție de cărmaci al țării?
Păi tocmai asta, eu nu cred că Maia Sandu își dorește. Eu văd această sete la Igor Dodon. În cazul Maia Sandu, eu văd într-adevăr ca un fel de misiune, ca o datorie. Și ea nu se simte. Eu îl văd pe Igor Dodon, el împlinit, face băie de mulțime, se duce la mame cu mulți copii, în teritoriu, umple săli, iese la televizor, își expune și familia.
Dar în general, în ce sacrificiu trebuie să facă politicianul care vrea să stea la volanul puterii în Republica Moldova?
Bine, dacă suntem asăjdean și voi fi foarte franc, și eu am reflectat asupra opțiunilor mele personale, spre deosebire de Maia Sandu sau spre deosebire de Igor Dodon sau spre deosebire de Andrei Năstase sau alți politicieni de primă tale, eu nu am făcut acest pas. Nu mi-am expus familia, deci ca politician tu ești o țintă directă pentru mass media, pentru vrăjmaș, pentru discreditare, pentru zoi și nu e vorba doar de tine. E vorba de cercul tău de apropiat, de soție, de copii, de părinți. Uitați-vă câte săgeți usturătoare și discreditante au fost aruncate și în adresa lui Grudon, și în adresa Maia Sandu, și în adresa familiei Dodon. Nu mulți și-ar dori. Plus că dacă tu vii în politică ghidat de o misiune, de dorință, sentimentul că, băi, țara asta merită mai mult, atunci când politicianul este pasionat de dorința de a schimba societatea și de a-i face pe cei mai buni să rămână, să fie activ, este una. Altceva când tu vii în politică să-ți protejezi interesele, să-ți satisfaci ambițiile, să-ți extinzi influența și în loc să contribui la modernizarea țării după un model pe care l-ai, tu de fapt o ții înghețată în status quo ăsta post-sovietic, cu mentalitate paternalistă, colectivistă, dar incapabilă de acțiune comună. Este o altă problemă.
Lumea îi va judeca pe toți cei care stau în fruntea țării, pe conducătorii lor, cum intră în istorie. Dar cel mai probabil se va vorbi despre acea persoană care va fi în fruntea Republicii Moldova și va reuși să reunifice cele două maluri ale Nistrului. Credeți că timpul ăsta se apropie sau, din contra, poate să se îndepărteze?
De 15 ani după eșecul memorandumului Coza, când totdeauna eram sceptic cu privire la perspectivele reglementării conflictului transnistrian în viitorii 3-4 ani de zile.
Și acum?
Acum nu este iminentă această reglementare, dar într-o anumită constelație de factori, eu văd ca posibilă și eu nu exclud că la ora actuală, pe de o parte, Rusia a obosit să mai susțină regimul de la Tiraspol și liderii de acolo, emanația companiei Șerif, nu sunt de placul Rusiei. Ei sunt oameni pragmatici, ei nu sunt oameni ideologizați, ei sunt devotați intereselor sale economice în primul rând și am văzut ce au făcut cu pomparea alegătorilor în scrutin pentru candidații independenți pro Plahotniuc. I-au dat coridor liber lui Plahotniuc să plece. Ei nu sunt pe placul lui Putin. Rusia nu mai are resurse să susține și, dacă nu în anul 2020, în 2021, în 2-3 ani de zile, vor fi probleme cu alimentarea cu gaz și transnistrienii nu vor mai avea acest avantaj competitiv, economia ar putea să prăbușească. Probabil Rusia se gândește serios la un tranzit, la o retragere a instrumentelor sale de control în Transnistria, dar să dea Transnistria pe mâini bune și un Igor Dodon reales pe al doilea mandat, eventual care să se sprijine și pe o majoritate parlamentară corespunzătoare după alegerile prezidențiale, ar putea crea niște condiții ca și împreună cu Rusia să încerce să forțeze o reglementare, dar până nu vom deveni viabili, desinistrători, funcționali, eficienți, cu dreptatea și legea puse în capul mesii, cât de cât măcar, o eventuală reglementare nepregătită ar putea să ne submineze, să se ruineze întreg proiectul Republica Moldova și societatea să nu fie mai puternic. În perspectivă, nu avem altă vocație decât să găsim limbă comună și să reintegrăm țara Republica Moldova, dar pentru a face acest lucru, întâi trebuie într-adevăr să te întărești tu, în al doilea rând să pregătești societatea Republicii Moldova și ca să înțeleagă că nereglementarea transnistriană costă și că împreună cu Transnistria noi vom fi mai puternici, dar nu mai vulnerabili, mai fragmentați, mai slabi, mai expuși influențelor nocive din exterior. Acest lucru nu este realizat, trebuie un proces de pregătire, de aceea eu sunt foarte sceptic cu privire la caracterul benefic al eforturilor de a reglementa conflictul frontal în viitorii ani de zile.
Și pe final de discuție, pentru diplomatul, activistul civic, jurnalistul Andrei Popov, cine au fost și rămân a fi modele de lideri ai statelor lumii?
E foarte riscant să tragi paralele, dar eu apreciez liderii care demonstrează capacitatea de sacrificiu fără a renunța la calitatea sa de de politician care trebuie să câștige. Și dacă mă uit în zona noastră proximă, mă uit la exemplul politicianului câștigător Traian Băsescu. Nu este un idol politic pentru mine, dar am mare respect față de personalitatea politică a lui Traian Băsescu, modul cum a reușit să câștige alegerile și în primărie Bucureștiului și cele prezidențiale, dar în special ceea ce a făcut în 2010-2011, când a adoptat măsuri drastice de asanare economică, care l-au costat. A urmat și un referendum de demitere a președintelui, când pentru a salva economia țării nu a mărit salariile, dar dimpotrivă a redus drastic cheltuielile publice și asta a ajutat economia să relanseze, să meargă înainte. Deci asta este un tip, iarăși nu este un model neapărat, dar politicienii care demonstrează capacitatea să se gândească nu doar la interesul său îngust, dar și la interesele generale și spre ei cred că ar trebui să ne orientăm și în Moldova nu am avut foarte multe exemple de acest politician.
Fostul lider de la Casa Albă, Barack Obama, recent spunea că la cârma statelor ar trebui să ajungă femeile. Împărtășiți punctul său de vedere?
Nu fac diferență. Eu nu fac diferență. Femei, bărbați, politicieni, eu am simpatizat-o pe doamna Hillary Clinton bună oară în ultimul scrutin și sunt convins că ar fi fost un președinte extraordinar pentru Statele Unite și ea a luat cu 3 milioane de mai multe voturi, dar democrația americană este una specifică. Avem un președinte, Dalia Grybauskaitė, timp de 10 ani de zile, două termene, 5 ani de zile președinte vizionar în Lituania, o persoană foarte puternică, tot alesă de popor de altfel, spre deosebire de celelalte două state baltice, Letonia și Estonia, în care sunt președinți aleși de parlament. Sunt exemple, dar cred că trebuie să ne uităm la calitățile omului, la societatea și modul cum aceste calități pot să se îmbine cu structura societății. În Republica Moldova, doamna Sandu este un lider de prim rang, care prin exemplu său a încercat să tragă societatea înainte, doar că a făcut, mi se pare, abstracție de structura societății și faptul că în Parlament a avut doar 26 de mandate, dar nu 56, și nu poți în aceste condiții să mergi după principiul ori totul, ori nimic, și îmi pare rău că a plecat doar după 5 luni de zile de la putere, fiindcă ea încerca pentru o bună parte din moldoveni să arăt un exemplu, că poți fi politician și cinstit, dar la putere. Asta nu este o normă, este o excepție. Să vedem dacă se va mai repeta.